Radio Cultura. Eus.
Joseba Urkenerena idazleak Aritzaren adarrak liburu berriaren aurkezpena egiten dauku. Aritzaren simbologia baliatuz, Josebak gustuko dituen gaiak jorratzen ditu. Euskara, euskal kultura, euskal ohiturak, euskal historia, euskal nortasuna eta baita ere gertaerak, pertsonaiak eta bizipenak. Aritzaren adarrak Dakit argitaletxak plazaratu du.
Egunon eta mila esker, orain aurkeztuko dizuedan liburuak Aritzaren adarrak du izena eta genero aldetik nolabait kokatu nahian erran behar dugu narrazio eta kontakizun etnografiko, historiko, kulturalez osatua dela. Liburu honek euskal arima eta izate berezia etengabean gure gogora ekarri nahi ditu. Horretarako gure nortasuna agerian utziz, gure iragana oroituz eta gure bizinaia piztuz. Aritza Euskal Herriaren irudia dugu. Eta adarrak, euskaldunok mendeetan barna jorratu ditugun bideak eta egin ditugun ekintzak. Baina Aritza, gure Aritza, ez da oian beltzean dagoen zuhaitz bakarra, badira gehiago gure inguruan, bakoitzak bere tokia hartuz, bere historia eginez. Guk, geroa sinisten badugu, gureari eutsi beharko diogu. Erran bezala, oian beltzean, badira zuhaitz, zuhaizka eta landarea initz, eta bakoitzak, askotan bestekin borrokatuz, bere tokitxoa egina du. Zuhaitzen artean, badira lizarrak, aritza, pagoak, urkia, makalak, astigarrak, ezkiak, urritzak, intxaurrondoak eta bar. Aritz horietako bat, Euskal Herria izenekoa dugu. Bere tokitxoa egina duena, gure herria, eta guk gurea delako bihotzez maite duguna. Aritz horrek baditu bere erro sakonak, euskara, euskal kultura, euskal ohiturak, euskal historia, euskal nortasuna, baita zerurantz begira zabaltzen diren hamaika eta hamaika adar eta adaska ere. Gertaerak, pertsonaiak, bizipenak, ilusio eta frustrazioak, bozkario eta tristurak, egitasmoak. Aritzak denen beharra du. Lur goxo mamitsua zurgatzen duten sustrai sakonak. Enbor sendo eta garaia, adar eta adaska bihurri eta alaiak, osto berde zoragarriak, ezkur txapeldunak. Hori dena baita Aritza, hori edenak baitira Aritzaren beharrezko osagaiak. Adarren artean badira bide zuzen eta sendoa egiten duten adar handi eta lodi samarrak, adar ertain eta lirainak, adaska finfinak, kimu berriak, baina bakoitzak badu bere norabidea, bere nortasuna, bere izate berezia. Eta hoe dira nik liburu hau osatzeko hartu ditudanak. Hau da, Aritzaren adarrak, neurri batekoak zein bestekoak, atzokoak eta gaurkoak, sendoak eta ahulak, zuzenak eta makurrak, baina osotasun baten berri ematen digutenak. Euskal Herria da, oian zabalean, euskalduno dugun Aritza, Aritz sendo eta garaia, iragan zahar eta ilun batetik datorkiguna. Gaur, ekaitz eta izkora kolpe orori aurre egiten diena. Eta ene idurikoz, geroan igali edo fruitu ederrak emanen dituena. Hori dela eta, liburu honetan era guztietako gertaerak, pertsonaiak, kontakizunak eta pasadizoak bildu ditut, zerurantz begira igotzen diren adarrak hautatuz eta gogora ekarriz. Horrela, horri hauetan, Bediaga komandantea, Perkain pilotaria, Egiluze kontrabandista, Radika, gerlari karlista, Antxon Luku idazle eta kultur bultzatzaile handia, Erresil, bertsularia, Betxiri, Luro, Euskal Gautxoa, Alatz Robles Arangiz, pentsalaria, Juan Miguel Orkolaga, eguraldi ikertzailea, Lope Martinez Izasti, kronika egilea, Martin Iribarren, Euskal idazle eta apez aizkaindarra, Lorentza Gabika, Euskal Amerikar emaztea, Fernand Elosu, mediko anarkista, Baionakoa, Inasi Urbistondo, bertsolari antzia, Angela Kereseta, Iparragirreren emaztea izan zena, Ameriketan betiko gelditu zena itzuli gabe, Elujar Anaiak, Joana Zurdui, borrokalari iraultzailea, Helen Elizaga, margolari eta horrelako 11 pertsonaia, azken urteetako pastoralekin, maskaradekin, libertimenduekin, toberekin, edota olentzerorekin, euskal sexu irainekin eta euskal sinesmen zarrekin nahasten dira. Gure historian, gure ibilbidean, euskaldunok egin eta jorratu ditugun ekintzak, historioa, gogo eta bideak gure gogora ekarriz. Biharko egunean, Aritzak, bere igaliak eman ditzan, adarrak bide zuzenetik bideratu behar ditugu, iraganetik abiatuz, geroa kontuan hartuz eta askatasunerantzko geroa prestatuz. Aritzaren adarrak, nire liburu hau, horretan lagungarri izan daitekelakoan idatzi eta plazaratu dut irakurleek baliagarria den erranen. Buka desadan, berriz ere, eskerrak emanez, baita dakit argitaletxeko arduradun den Xabin Oregi jaunari, nero ondoan dagoenari, liburu hau txukun plazaratzeko egin duen lan bikainagatik, ez dut inolaz ere azten, liburuaren dako, azale derra egin didan Juan Mari Arrizabalaga, marrazkilari fin eta adiskide prestua. Beraren txatere nire eskerrona, mila esker bihotzez.
Radio Kultura .eus